Dobré dopoledne, je s vámi Český rozhlas Vysočina. Po dnešním povídání budete sypat z bot, a nejenom z bot, pouštní písek. Budeme se toulat zatím po Peru, ale řeč bude taky o Bolívii a Argentině. Fanoušci motosportu vědí, povídat budeme o Dakaru. Hostem za moment bude její 9násobný účastník Ivo Kaštan z Velkého Meziříčí. 40. ročník soutěžního maratonu se vrací ke kořenům. Písek, těžké etapy, které prověří závodníky a techniku. O tom všem budeme povídat. Tak pohodový poslech vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Ivo Kaštan, naše téma Rally Dakar. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Sledujete?
Sleduju. To,
to je povinnost?
Usilovně.
Všude se píše, že se Dakar vrací ke kořenům. Co to znamená, ty kořeny dakarské? Co to je?
To se říká každý rok. To je taková obvyklá věta, ale dakarské ke kořenům rozhodně nevrací, protože ty dakarské kořeny si myslím, že vypadají trošku jinak.
V Africe.
V Africe. Pořád jde o to, že se překonává těžký terén a pouště a duny a hory a já nevím co, ale...
Vám ta prostě Jižní Amerika moc netože?
Celý je to v květináči. To není o té Jižní Americe. Ta Jižní Amerika je báječná, tam ty terény jsou úplně krásné, ale vůbec ta podstata toho Dakaru se trošku zvrhla v tom, že když to před 40 lety vypuklo, tak se prostě sešla, říct to parta Magorů je možná jako přehnaný, ale tak jako dejme tomu, v Paříži na Trocadéru s nějakou touhou a cílem prostě překonat poušť a Saharu a někam dojet, ale hlavně jako s čím dojet. Takže tam byla obrovský pestrá směs všeho možného a tohle to vlastně trvalo ještě jako několik let, než prostě postupně Dakar přešel do jako ryze profesionální. Je tam spousta amatérů nadšenců, kteří si plní sen. Mm-hmm. Ale celý je to prostě jako drcený tou technikou, moc se závodí, nebo jak bych to řekl, zkrátka dobře na to, abyste vůbec někam dojeli, prostě potřebujete strašně moc peněz. Mm-hmm. Už to není prostě o tom, že si splníte sen, že si tu věc postavíte sami doma a říct jako ne, já to překonám, ale překonám to na tom, co jsem si sám postavil. A ta technická stránka věcí se trošičku, ta technika je příliš drahá, příliš sofistikovaná. Mm-hmm. Samozřejmě ty havárky a všechno to právě pramení z té rychlosti a jedno s druhým, takže opravdu to kouzlo se trošku vytratilo.
Ty kořeny tam prostě ne.
A kořeny tam jsou, pořád je to extrém, je to největší závod na světě, co vůbec do počtu účastníků, sledovanosti médií po celém světě, konec konců, že v lednu taky nic se neděje, kromě běhu na lyžích a
biatlonu
a tak.
Tak zas nebuďte tak úplně jako přísný, ale baví vás to pořád, i když je to cirkus už tak jako profesionalizovaný, jak vy jste to řekl, tak ale jo, užíváte si to, nebo ne?
Já si to užívám, jo, ale a když jsme se třeba jako potkali, tak jako vůbec jsem třeba neměl dnes ráno, než jsem sem přijel, tak jsem vůbec neměl potřebu se jít podívat na počítač, co nového. Vůbec teď jsme se teprve dozvěděli, že se další z našich vypadl a nejsem takový ten úplně, že bych prostě měl na telefonu a čekal na kde jakou SMSku. Vyzobávám si z toho to hezký, tak nějak s těma klukama jedu samozřejmě v podvědomí.
Tak co jste tak zaznamenal? Co tak jako vám zatím utkvělo, co vám zůstalo nejsilnější moment zatím letošního Dakaru Ivo Kaštan? Tečka?
Taková zábavná věta v uvozovkách, že tam několik z našich závodníků nezávisle na sobě prohlásilo, když byly ty masakrální etapy, tak řekli, to byly africké etapy. Takže opravdu, jako aniž by to vlastně si uvědomili, tak tahle vypadal Dakar v té Africe. Takový ten masakr, kde tam v dunách zůstalo prostě desítky lidí a druhý den se nezávodilo.
Takže to
přirovnávali k té Africe, takže každý to jako tušil, že ta Afrika měla něco do sebe.
Mým dopoledním hostem je Ivo Kaštan, no a za chviličku právě se zavrtáme do toho písku, jak se v něm prostě může pohybovat ten kolika tunový kolos a taky motorka, jak se v něm orientují závodníci, o tom si budeme povídat za chvíli. Zůstaňte s námi. Posloucháte Český rozhlas Vysočina, Ivo Kaštan, naše téma Rally Dakar, tak jak to je v tom písku? Jako jak tam se jede v písku prostě na poušti? co má dělat chudák řidič.
Mně se to strašně líbilo, je to jako na motorce, to je úplně báječný. Když se to trošku naučíte, jak jako recept, jak jezdit v písku, je samozřejmě obtížný. V zásadě dá se ubrat plyn, už se nedá přidat. To znamená, a to samé jako řazení, takže vy musíte, když je nějaká duna nahoru, tak jako mít tam už ten správný kvalt, zařazený tu rychlost a vědět, že pak už s tím neuděláte vůbec nic, pokud stoupáte vzhůru k nebi. No a samozřejmě musíte tam tu hranu překonat tak, že nesmíte jet ani moc rychle, ani moc pomalu. A vždycky tam ta motorka se na tom vršku trošku jako zakousne, a to se odstrčíte nohama a zase to jede dolů. S autem je to složitější, protože to se přece jenom musí přehoupnout. No a s kamionem si to vůbec představit neumím, protože přece jenom to je pár tun. No.
To byly obrázky u těch článků, které jsou dohledatelné na našich stránkách, třeba i rozhlas.cz a tak dále, tak tam ty kamiony jsou posazené čím? Podvozkem, chtěla jsem říct, břichem na tom vrcholu a co? Tak hrabají nebo jak se dostanou dolů? Asi, jinak to nejde.
No tak tam záleží, jestli, když to stojí na vrcholu té duny, na tom hřbetě, jestli to mírně míří kabinou už na tu jakoby z kopce dolů, nebo když to míří nahoru, tak to musí prostě nějak zcuknout dolů. Zpátky, že? Protože by tam už se ty kamiony si navzájem pomáhají, protože opravdu jedině kamion vytáhne kamion, takže tak nějak různě pocuknout tím lanem ty nájezdy, nájezdový plechy nebo tak, to moc nefunguje, samozřejmě, že se lopatuje, je to obrovská podívaná ten kamion, hlavně já jsem v tom kousek jel, jsem se nechal jako svíst a tam samozřejmě, protože sedíte metr a půl jako nad tím terénem, tak máte prostě pocit, že se to musí každou chvilku převrátit, což se jí stává, že se to převrátí, protože přece jenom ten kamion je vysoký, to těžiště je někde jinde, takže je to prostě strašně obtížný, naštěstí se to nepřevrací ve velké rychlosti, jo, takže je to taková běžná situace. A pak se musí postavit na kola. No dějí se tam věci, no.
No, vy jste zažil nějakou takovou fakt situaci, kdy jste si řekl, tak tohle už, Ivoši, to nemáš šanci. Tohle nezvládneš.
Jako v Dunách třeba?
No. Pojďme bejt u toho písku ještě pořád.
Ne, jako já jsem, mě ty písky strašně bavily. A jako na tým, když jsem měl poprvé Dakar, tak samozřejmě tak jsem tu dunu, vždycky jsem to jel tak, abych jako na někoho viděl, na někoho dalšího, abych mohl zoufale mávat, pojďte mi zachránit. A pak jsem zjistil, že to vlastně se to dá naučit, že to není tak obtížné, když o tom trošku přemýšlíte, nebojíte se toho. A tak mě ta dunová pole strašně prostě bavily a docela jsem se tam vyřádil. No.
Z jaké nejvyšší duny jste si jížděl? Dá se to takhle nějak odhadnout?
Tak já si myslím, že jako 100 metrů dobře, a to byly opravdu, to nebylo na Dakaru, to bylo, když jsme závodili v Arabských Emirátech, tak tam opravdu jako byly ty sjezdy a to se přitom se jako sjíždělo na takovej tvrdý podklad, jo. A to i ta motorka, tam jako nějaký brzdění samozřejmě nemá smysl, to spíš tahle ten nohy za sebou, aby to trošku se zpomalilo. No a pak to dole jako žuchne, tak vám tahle jako cvakne hlava. A to byly pořádný kopce, jo. Takovej si představte jako opravdu hodně vysoký železniční násep, jo. A teď se z něj musíte spustit dolů.
A vy to víte, kdy ten vrchol je? Poznáte to na tom, kdy se tam dostanete už, nebo to sluníčko, ty světelné...
No, jako dá se to samozřejmě vyčíst. Oni, jako když jsou velký duny, a tak se to tak nějak jako by dá prostě odtušit podle těch okolních vršků, jak co tam asi bude následovat. Daleko, daleko horší a nepříjemnější jsou právě takový trichtíře. To znamená, že jedete v dunovém poli, kde nemusí být nějaký obrovský duny, ale prostě jsou to zkrátka dobře hromady písku. A ty duny jdou tak nějak jako prostě vlny na moři, tak nějak se to prostě na sebe navazuje a teď v každém tom, jak se to potkává, ty hřbety, tak se tam prostě udělá takovej trichtíř, jakoby třeba, já nevím, může být hluboký 3-4 metry. A tam se vlastně jakoby sesýpá ten písek, to znamená, že ten trichtíř je ze všech tří stran prostě měkký, že jako sypkej ten písek, jo. Takže když už ten řidič v tom autě jako uvidí, že teda ten trichtíř, tak má v podstatě jedinou možnost jako strašně rychle do toho vlítnout, aby se to zase vlítnul. Jako. A to je jako strašně rychle za 30, že jo? Ale u ty motorky tam je to úplně blbě, protože na ty motorce to nepřeskočíte, když teda někde tam kličkujete v tom novém poli. A jak vám tam ta motorka padne, tak jako jedině ji prostě vynes nahoru.
Na zádech.
Na zádech. To...
jiná šance není. Pojďme ještě do těch písečných dun a do toho nekonečného pouštního prostoru. Jak se člověk orientuje v tomhle terénu?
Tak já už jsem tam dlouho nebyl, aby to nevypadalo, že tady jako zkouším machorovat. Tak tady vidím z televize.
No nicméně svrbí vás ten písek za ušima. Neříkejte, když se koukáte na televizi. Zažil jste to, to se musí vracet, ten pocit a vůně, to se vám musí vybavovat.
Mně ne, ale jako syn Bertík, jako jo, tak ten začíná mít nějak to, jako Dakar, příliš frekventované slovo u nás, jako začíná být, jako když je teda jedeme na ten Dakar, říkám, až ti bude 18, tam se nesmí dřív, jako.
Ještě chvíli čas.
Takže já mu teď musím právě spoustu věcí vysvětlovat, jako když na to koukáme spolu, jak se věci mají.
Pořadatelům
se konečně podařilo zase ukecat v Peru, Peruánce, aby je pustili do těch krásných písků, které jsou vlastně na jich vodlimi. Ono jich tam není moc, protože pak se to vlastně zvedá a ty nadmořské výšky pak už začínají Andy. A už to tam začíná zelenat všechno, takže ten prostor je poměrně omezen, kde oni můžou jezdit. Z těch obrázků je patrný, že jsou to prostě místa, kde se jezdí celý rok, kde prostě nějaký místní turistický ruch se tam prostě blbnou v těch dunách. Mm-hmm. Že jo? Ona se taky blbne na sjezdovkách, tak oni se tam blbnou. Teď v létě si tam blbnou v autech, takže to už je jako první věc nepříjemná. No a samozřejmě ty etapy, teď se jeli po sobě takové jakoby dva kroužky, že vlastně jako z bodu, nejelo se z bodu A do bodu B, ale se z bodu A do bodu A zpátky, že jo. Aby využili maximum toho prostoru, který mají k dispozici v těch dunových polích. No a samozřejmě ta trasa je vytečená dost diváky, protože těch diváků tam samozřejmě, to je to velká událost pro Peru a se po tolika letech, takže se přijdou podívat. Je to pro ně ohromná zábava, protože ti místní tam na ty místa normálně přijedou svýma pick-upama a tak podobně a pak tam v těch samých místech koukají, jak tam ti závodníci se snaží o to samý s těma speciálama mnohdy. A takže to je orientační bod, ale samozřejmě ty posádky dostanou itinerář papírově psaný, který si musí jakoby prostudovat velice, velice pečlivě, k tomu se ještě dostaneme, protože tam se trošku fixluje. A pak kdo kouká na televizi nebo tak se hovoří o nějakým bloudění a respektive ne bloudění, ale hledání bodu.
Nenacházení těch bodů.
Hledání bodu, no. Protože aby vlastně pořadatelé jakoby udrželi to závodní pole v nějakým koridoru, který není příliš široký, aby opravdu, protože když vyjedete nějakou dunu a v dáli 5 kilometrů vidíte skupinku diváků, tak je vám úplně jasný, že tudy vede trasa, že jo, tak to tam jako fiknu napříč těma dunama, ale ouha, to nejde, protože já ještě mezi tím musím prokličkovat další 4 šílené místa, abych dodržel koridor té trasy. Jo. To znamená, že jestli mají GPSka, tím si nepředstavujte navigaci, co máte v autě, že na vás hovoří dáma a vy tam máte jako mapu, jo. Tam na vás bliká číslo vlastně jako azimut, kterým jedete. A teď ta trasa je vlastně stvořená z množství bodů, takzvaných waypointů, a jestli musí projet tím waypointem, to znamená k tomu waypointu je vede ten itinerář, to znamená oni podle něj prostě musí po té trase trefit a teď tam mají napsáno bacha, bude waypoint a ten waypoint je vlastně tedy bod v tom písku, vytvořený pořadateli, ten virtuální, a oni se musí trefit do kroužku, které je tuším, že 800 metrů. A v tu chvíli se jim ta GPSka jakoby rozsvítí, ukáže se jim tam šipka a ta šipka je jakoby nasměřuje víc ke středu této kružnice.
Ano.
A ta kružnice je vlastně vytečená oblastí 200 metrů, respektive 90 metrů, když je to nějaký nebezpečný bod. A když se teda s tím vozidlem dostanete jakoby do středu této kružnice, tak vám ta GPSka řekne OK, právě jste projeli tím bodem, jste na té trase, a fičte dál na další bod. A ve chvíli, kdy prostě jako vy, itineráři, víte, tady kruci má být někde ten bod a GPSka pořád mlčí, tak tam kroužíte jak pitomec a hledáte, až se vám prostě jako rozsvítí, jo, ale blbý je to, že najednou vy se vracíte a v tu chvíli už je vám ten itinerář úplně k ničemu, protože už to kecá. Takže vy zkoušíte všechno možný v hlavě, tak pozor, zkusíme to znova a tamhle se práší, tam asi jede víc, tam to bude dobře. Braně orientační závod se z toho stal.
Potom. A to je dobře, ne? Nebo ne?
Není to dobře, já jsem nevím, kolik máme prostoru.
Já jsem to
nakousil, tak to dokončíme v tom druhém, protože to není dobře úplně.
Tak zůstaňte s námi, abyste věděli, proč to není dobře, takové brané závody na Dakaru. Ledne posloucháte Český rozhlas Vysočina, Ivoš Kaštan. A teď teda to brané cvičení v rámci Dakaru. My jsme mluvili o těch navigacích, o těch itinerářích, které jezdci obdrží den předchozí a pak teda hledají ten waypoint, aby se tam trefili, a vy jste mi řekl, že je špatně, že tam bloudí a že to tam tak jako křižují zleva doprava.
Itinerář není mapa, itinerář vlastně jsou svým způsobem úplně stejný, který byly před těmi 40 roky. Uh-huh. Je to systém, že vlastně vy máte v podstatě údaj o celkový ujetí vzdálenosti o kilometrech a na tom, kterým kilometru, který jste už ujeli nebo kam se prostě tak máte dělat něco, uhnout doprava pod nějakým azimutem a jsou tam různé symboly, že to prostě není mapa. A normální člověk jako nedokáže podle toho itineráře vlastně, jako kdybyste položili si na stůl itinerář a vedle podrobnou mapu, tak stejně nedáte dohromady, kudy vlastně jako teda by to mělo vést, respektive možná přibližně, ale zkrátka dobře to nejde. Fór je v tom, že vy ten itinerář dostáváte vlastně v cíli té etapy, kterou jste právě dokončili na ten další den, a je veřejným tajemstvím, že ty velké a bohaté týmy prostě mají specialisty, které během několika hodin dokážou vlastně jakoby převést, zpracovat ten itinerář právě na tu jakoby virtuální nebo 3D mapu. A potom to studování je podstatně jako jednodušší, uh-huh. protože jako dnešní možnosti satelitních map, snímků, o ty vlastně hlavně jde. Jdou, že vy si můžete do toho itineráře udělat podstatně víc poznámek. Bacha, tamhle u toho kopce doprava, ten bod bude tedy asi někde tadyhle. To znamená, ty velké týmy jsou ve výhodě. Tenhle ten systém je jednak o specialistech a jednak to musí stát prostě skutečný peníze, mm-hmm. protože musíte mít přístup k informacím, který tam prostě nemáte kapacitu počítačovou a tak dále. Že to o tomhle tom se prostě hovoří, dokonce vím, že se říkalo, že na ně už byly některé menší závody pouštní, kde si ty itineráře prostě dostali to třeba, já nevím, dále, mohli si je navigátoři jakoby studovat, mm-hmm. ale v určeným prostoru. Prostě byl udělaný nějaký velký stán. Tady se pojďte všichni, jako školní třída.
Jasně. No.
Druhá věc, abychom to dlouho neto, tak samozřejmě je pořád špičkových navigátorů, kteří si poradí i bez těchto věcí a dokáží vys třeba posádka Martina Prokopa, kteří tohle z toho určitě prostě nemá, ale má jako
než se vrhneme,
k
těm
dávat,
našim vysočinským tam reprezentantům, tak já teda čím, každý rok se tady sejdeme a každý rok spolu mluvíme o Dakaru a čím častěji se scházíme, tak tím větší úctu já vám musím teda jako sklonit, protože vy jste tam byl sám na to všechno.
No,
vy jste neměl za sebou tým mechaniku, takže vy jste přijel zhuntovaný po té etapě, musel jste si najít místo teda v tom bivaku, musel jste si opravit sám motorku a ještě jste se musel naučit, kudy pojedete?
Jasně, mě to strašně bavilo tohle z toho, no. Tak já jsem... Vidíte, do dneška si z toho užívám spíš pět minut slávy, ne? To vůbec, já jsem si to užíval maximálně, ale pojďme ještě rychle dokončit tu navigaci. A teď jde o to, že v autech a v kamionech prostě na to je navigátor. A ten má být třeba jenom několik sekund se nad tím jako možnost zamyslet a říct, bacha, tadyhle teda to dáme jako doleva, protože je tam o toho, aby navigoval. Jo? Jsou tam na to dva nebo tři. Blbý je to u těch motorek, protože pokud ta navigace se jako v dnešní době natolik jakoby zkomplikovala, protože se jezdí na tom menším prostoru, kde se dá jezdit.
Aha.
A ten motorkář na to prostě nemá ani vteřinu. A stejně musí navigovat úplně to samý. Řekl bych, že možná, že ještě víc, protože zpravidla motorky startují první a kreslí tu stopu. A i ty autaři koukají, kde už teda ti motorkáři jako zhruba fičeli, takže ta stopa pro ně je takovým potvrzením pomůckou. Jo. A jestliže vy na té motorce opravdu v tomhletom terénu, kde jedete po nějakým písku a vy si říkáte, je to je fajn a najednou se vám ta motorka prostě propadne a vyletíte přes řídka a vy musíte koukat do toho itineráře, protože tady máte umístěný před řídky v takový převíječi a ještě vlastně koukat do GPSky, jestli vám to číslo bod 18 se už přecvaklo na ten bod 19, případně tam ještě jakoby, oni tam ty jezdce navádí k tomu, jako v autě se nesmí psát SMSky, jo, ani na křižovatce. A tady vlastně jako ti závodníci tam letí kilo v poušti neznámým terénem a píšou u toho SMSky a přemýšlejí úplně na něčím jiným, než by měli. protože musí navigovat. Je to kouzlo, vždycky to prostě bylo, ale přece jenom jako bych tu GPSku trošku víc povolil, aby tam ta šipka byla častěji, kam se má jet, speciálně u těch motorkářů, protože oni pak zjistí, je, já nemám bod, tak se musím vrátit, už se vrátí proti trasy, už se mu tam práší, bloudí víc jezdců, je to divný.
Ivo Kaštany, mým dopoledním hostem, a za chviličku probereme ty tady vysočinské reprezentanty dakarské, zůstaňte s námi. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Ivoš Kaštany, mým dopoledním hostem. My se touláme zatím po Peru, ona bude i Bolívie, ale to nestihneme, tak to nevadí. To je prostě Argentina, to jsou země, kde se letošní 40. ročník téhle soutěže jede. A máme tam i želízka z Vysočiny. To je Tomáš Ouředníček a Martin Prokop. Martin Prokop. Tak vy je sledujete? Jste nějakým způsobem v kontaktu s jejich týmy?
Úplně maximálně. No. Máme se ještě na co těšit, protože Dakar se dneska jede teprve de facto čtvrtý den a teprve půlka bude v neděli, takže se ještě dlouho pojede. Jo. A já jsem nesmírně šťastný a pyšnej, že od nás Vysočiny tam máme dva špičkový týmy. Já vůbec o týmu Martina Prokopa si myslím, že to je tam jakoby nejlepší soukromý tým, který tam vůbec je po těch továrních nebo polotovárních týmech. To znamená, že naprosto úžasná parta lidí. Je to auto, který má, tak z části vzniklo v Drevosticích u Přerova, ale bylo vlastně vyladěný a tak úspěšně, prostě, že může konkurovat těm továrním speciálům tady v Jihlavě. Takže prostě Martin v té obrovské konkurenci aut, v této kategorii, která tam je prostě jakoby nejsledovanější, tak tam prostě jede úplně neuvěřitelný výkony.
Deváté
jako místo top zatím. Je prostě, aha. Musíte mít jenom špičkovou techniku, ale prostě být špičkový jezdec.
A když byste ho přesadil a dal ho do auta, s kterým jezdí ten, jak se, nevím, čte Levy, nebo jak se čte, tak by Martin měl šanci? Kdyby seděl v tom továrním voze, lepším, dokonalejším, jo?
Já už nějaké zkušenosti má takový, že si myslím, že prostě kdyby ho posadili s těma navigátorama, který tam mají, do ty čtyřky těch továrních miníků, tak si myslím, že by jako Martinem klidně mohli třeba Carlose Sainze bych si uměl představit, už je taky starší, že jo, že by měl Martin místo něj. Ale takže tam opravdu jako jsem hrdý na to, že tam tu desítku prostě on jezdí a atakuje, no a jako Tomáš Ouředníček, kamarád, můj soused, tak tam to prožívám ještě o to intenzivněji, protože se potkáváme neustále a pořád a je od nás velkého meziříčí a prostě má k dispozici taky bezvadnou techniku. Tam trošku na neštěstí bylo, že sice to je vlastně jakoby polotovární auto, že to bylo dokončené v těch dílnách v Portugalsku těsně před odjezdem na Dakar, takže tam byly nějaké mušky, ale když jim to funguje, tak si myslím, že to, co on říká, že to 20. místo, že který tam prostě by chtěl jet, tak s přehledem je schopný jet, takže já klukům přeju, ať teprve, ať jich hodně vypadne a oni jsou prostě vepředu, ať jsou vidět, protože tomu dali oba strašně moc.
A teď mě ještě zajímá, vy jako bývalý teda motocyklový závodník, jezdec, tak jak vnímáte to, co se děje teď momentálně Ondřejovi Klimčevovi, který poslední zprávy jsou dva zlomené obratly a pohmožděné plíce umělý spánek, tak jak to na vás?
Na to se těžko odpovídá, mě to samozřejmě zasáhlo. Já jsem těch úrazů a bohužel i smrťáku na tom Dakaru zažil prostě nespočet. Jsem to tam viděl jako na vlastní oči, takže jsem jezdíval o to opatrněji a hlavně jsem se snažil tam prostě jakoby nemít ty ambice. Takže i když jsem jezdil v tom nejlepším týmu, který tam v té době byl, tak jsem si vždycky vyměnil a říkal, ne, víte co, já pojedu té kategorii bez mechanika. A trošičku přece jenom jako alibisticky, sice to je strašný, že přijdete z té etapy a tu motorku si musíte chystat sám, je to prostě kategorie bez mechanika, takže vás to stojí víc sil a úsilí, ale ono vás to trošičku jako brzdí. Si říkáte, kluci, já když spadnu a ulomím řídítko, tak to trvá 4 hodiny, než to potom vyměním, jo.
Takže jste myslel na to, abyste taky odpočinul si.
Pokud je nějaká hranice 100%, tak jsem nikdy nejel jakoby za ní. Vždycky jsem se jakoby trošku si tam nechával tu rezervu, jo. Ondra je závodník tělem a duší, prostě jel na výsledek, jo, a tam prostě to riziko je extrémní, no. Takže
budeme na dálku posílat do Limské, myslím, že v Limě v nemocnici, a, tak jako...
Tak, budeme, jo? A budeme všem, co ještě jedou, a hlavně ty naše holky dvě, protože já jim strašně fandím, to je ten Dakar, ta touha dojet do cíle, oni si nadělají ambice, že prostě budou první, druhý, patnáctý, prostě, ale chtěli tam být na startu a chtěli se dostat do cíle. A to jsou kořeny Dakaru, být v cíli, to je ten kořen.
Ivoška Štan, díky a naschle.
Naschle.